За, ариун амьдралын хүрээнд бид үр хүүхдээ яаж Бурхны ариун Библийн дагуу өсгөн хүмүүжлэх вэ гэсэн сэдвээр ярилцаж байгаа. Тэгээд энэ удаадаа ууган үрийг эзэн даруйсах тухай гэсэн сэдвээр ярилцах гэж байна. Хэрэг гэтэл намын 13-ын 1-ийг аваад үзэх юм бол эзэн Мосед хандаад ууган үр бүрийг надад ариусга. Израилийн хүүхдийн доторх хэвлийг анхлан нэгч хүн мал бүрэн минийх гэж альцсан гэж байгаа. Тэгэхээр эндээс юу харагдаж байна гэхээр эзэн бурхан тэр 10 дахь гамшигын үеэр ууган үрсийг цохох тийм устгагч тэнгэрлэгчийг илгээсэн. А тэрхүү устгалаас аврахын тулд Израилийн бүлүүдийг хорго нэгдэлж хатвч болон тотгон дээрээ цусын түрхээрээ гэж хэлсэн. За тэр дуулгартаа хүлээж авч цусыг нэлдсэн айл болгон дээр ууган үрийг бол эрүүж амьд үлдээсэн байгаа. За тиймхүү амьд үлдээгээд эрүүж байгаа нь болохоор дураараа дүргаад ингээд өөрийнхөө оо сонголтороо юу ч хамаагүй хийгээд яв гэсэн утга биш, харин ч надад оо ариусгаж ууган үрээ зориулаа. Тэд надад үйлчлэх хүчтэй гэсэн тийм санаа бас давхар явж ийн дэлтэй. Тэгээ ягаад би энэ үйлчлэл гэдгийг оруулж ирж байгаа вэ гэхлээр хожим бас эзэн тооллог номын 8 дахь бүлэг дээр левит гэд оо леви овгийнх нэг сонгож авахдаа ууган үрсийн оронд би энэ леви овгийг авч гинэ гэж хэлсэн. Тэгээ левичүүд болохоор яг тахилчаар эзний өмнө үйлчлэхээр сонгогдсон бүхэл бүтэн тийм овг байгаа. Тэгэхээр энэ бурхны ууган үрсийн талаар тогтоосон зарчмаас өнөөдөр ингээ христ итгэгч гэр бүлүүд ямар нэгэн байдлаар суралцж амьдралдаа хэрэгжүүлж болохоор байна уу?
За ямар ч гэсэн библиэс харахаар ууган үрд ялангуяа Израилийн соёлд бол илүү их ерөөл өгдөг. Тэгээд хувь хүртээдэг. Дээрэс нь бас тэр ерөөл хувийн дагаад бас хариуцлага байт юм шиг байна. За тэгээд эзэн энэ ууган үрээр дамжуулж бас Ерүсийн гайхалтай ажлуудыг нь хийд юм байна. Бас энэ шинэ гэрэн дээр сарж яхад эзэн Есүс маань өөрөө бас ууган хүүхдээсэн баг шүү дээ, тэ. Тэгээд тэр ууган хүүхдийг эзэн яг Есүсийг ууган хүүхэд байхаар ингэж сонгож төрүүлсэн байгаа. Тэгээд эзэн Есүсээр дамжуулж бас ажиллаа хийсэн. Тэгээд сүүлд нь нөгөө эзэн Есүс яг загалмай дээр цоглогдоод амиа бидний төлөө өргөж явах үедээ яг нэг ууган үр нь өөрөө золигдож байгаа юм шиг, өргөгдөж байгаа юм шиг, авагдж байгаа юм шиг тийм харагдаад байгаа. Нэг нөгөө төгөр болохоор тэр авагдах үедээ эзэн Есүс загалмай дээр бас нөгөө аав нь ямар нэгэн тохиолдолоор нас барсан уу, ямар нэгэн байдлаар байхгүй болсон байна. Гэхдээ Йосеф бол зөвхөн хүн байсан учраас салааг нь бол ойлгомжтой. Тэгэхээр нас барсан бах боломжтой бах. Тэгээд ууган хүүгийн тэр үүрэг хариуцлагыг Есүс өөрөө яг үүрээд ээжийгээ асраад явж байсан. Тийм нөхцөл харагдаад байна л да. Тэгээд яг эцсийн мөчтөд ингээд өргөгдөөд авагдах үедээ тэр ууган хүүгийн ирэхэд ч гэсэн ингээд хариуцлагатайгаар үүрээд ээжигээ тэр хайртайсэн шавьдаа татгахч байгааг харахад үнэхээр гайхалтай харагддаг. Тэгээд яг оо бидний яг өнөөдрийн энэ христчэн амьдралд ямар юм одоо үлгэрж юм авах вэ гэхээр монголчуудын хувьд бол энэ ууган хүүхдүүдтэй ингээд маш их ачаа дарамт хариуцлага өгөөд ингээд шахан шаардаад байдаг. Тэгэхээр итгсэн хүмүүс бид яг оо гэхээр ийм Израильчүүд чиг ядаж ингэж хэрвээ би хариуцлага өгч байгаа бол тэр хүүхдүүдэд бас ерөөлийн хамт өгж байгаасаа гэж. Аа. Яг бодож байна.
Тэр ихтгэл нам дээр гарч байгаа түүхийг судлаад үзэх юм бол Мосе фараон тандаад, Египтийн хаан тандаад одоо энэ Израилийг чөлөөлж явуулаач. Яг тэгэхээр эзэн бурхан нь өөрөө дуудаад байгаамаа. Эзэн бурханд үйлчлэх хүчтэй юм аа гэж хэлэхдээ бол хүүхдүүдтэйг хамт явах хэрэгтэй. Дээрэс нь нөгөө өөртөө өмч болсон нөгөө малаа аваад явна. Яагад үл энэ малаараа бид нэр тахил өргөдөг юм аа. Тэгээ яг ямар тахил биднес шаардах юм гэдгээр учраас бид бүх юм аваад гарах учиртай гэж хэлснийг харах юм бол бид бол одоо эд хөрөнгөөр үр хүүхдэрээ өөртөө бас зүтгэлээрээ эзэнд үйлчлэх ёстой гэсэн тийм зарчим бас харагдаад байна л та. Тэгээ бодоод үзэх юм бол энэ тахил өргөдөг, 1/10 өргөдөг бас хүүхдүүдээ ч гэсэндээ эзэн зориулаад ариусгадаг ийм заншил бол Израилийн ард түмэнд их гүн тогтцсон байгаа. Тэгээд хэрвээ одоо христ итгэгч гэр бүлүүд энэхүү эсний тогтоосон үгийн зарчмуудыг амьдралдаа хэрэгжүүлвэл би өрөөгдөх болов гэж бодож ин л та.
Харин тэ наад энэ түүхий чинь ингээд бодоод харахаар ер нь гэр бүлийн гишүүд бүгдээрээ мал хуви бүх юмтайгаа эзэн дүүжлэгтэй хүн бүр өөр ингэсэн өөрөөр үүсэлтэй оролцож байгаа юм шиг. Тэгж оролцсноор тэр чинь нөгөө дараа дараагийн үр өдмүүдэд нь тэр ихтгэл өмнөшл ингэж өвлөгдөд юм болов уу гэж харагдаад байна шүү дээ.
Тэгэхээр
энэ оролцож байгаа гэж тийм.
Израилийн ард түмнээс авад үзэх юм бол 12 овгийн нёгийг нь бүхэлд нь өөртөө үйлчлүүлэхээр ингэж дуудчихна гэдэг бол бас их чухал тоо байна л та. Тэр сүм чуулган баан бас яг үнэхээр ингэж 12-ны 1 нь эзэн бүрэн зориулагдж үйлчлэл өргөж гинөө. Ер нь бол гişүн болгон л үйлчлэх хүчтэй байгаа юм тийм ээ.
Тийм ээ.
Тэгээ энэ нь болохоор ихтэй бүтэн цагаар ажиллах хүмүүсийг хэлж байна. Левит чич ерөөсөө баян бүтэн цагаар эзний үйлчлэлд өдр шүнгүү бас ингэж хуваар гарган үйлчлжсэн хүмүүс байгаа штэ тийм
ээ. Аа.
А бусад хүмүүс бол бүгдээрээ л эзэн дүүлчлэх үедээ үйлчлждэг бэлэн байдалтай арт хүмүүс бол тэр яраа нөгөө эзний арт хүмүүс гэж өөртөө ойлгодог байсан баг.
Тэгэхээр энэ гэр бүлүүд ингээд бүх одоо гишүүдээр эд хөрөнгө бүх юмараа ингээд эжинд үйлчлэлээ, сүм зургаанд үйлчлэлээ. Тэгэхээр энд бас нөгөө тухайн айл өрхөн өөрсдийнхөө тэр амьдралын хэмнэл, ажил төрөл, бусад зүйлсээ ингээд баланстай авч яваа зүгээр баг тий.
Би нэг ийм юм ил заалгаж ирсэн юм а. Библийн сургаалд яваад оцсон чинь нөгөө бүтэн цагийн Христ итгэгч хүн гэдэг чинь өөрөө юу хэлж байгаа юм гэхээр одоо цуглаан юм сүмээс цалин аваад үйлчлэлтэй хүн бишээ. Зүгээр итгэгч хүн байгаа бол та бүтэн цагийн Христ итгэгч гэж хэлжсэн л да. Өөрөөр хэлбэл заавал одоо нөгөө цалинтай пастор л үйлчлэн. Цалинтай үйлчлэгч одоо сүмийн нэг хүн энэ ажлыг хийх ёстой гэх биш. Хэрэв би итгсэн бол би бас өөрөө бүтэн цагийн ажилтан, бүтэн цагийн Христ итгэгч хүн байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгээ бодохоор миний нөгөө амьдарч байгаа амьдрал маань тэр яраа бас эзэн зориулсан үйлчлэл гэж хараад байгаа л да. Өөрөөр хэлбэл нөгөө агуу цахирмжийг аваад үзэх юм бол сүм дотроос уу тэгээд эзэнд дагалдагч бэлдэрээ гэж хэлээгүй. Яв харин тэр сайн мэдгийг тунгаглаж дагалдагчийг бэлтгэх түн гэж хэлсэн. А явахтаа бол нөгөө бүх замаараа эзнийг таньж мэд түүнийг алдаршуулах юм бол эзэн өөрөө бас чамд тэр замыг чинь тодорхой болгож өгнө гэсэн тийм зарчим байд юм болов уу. Тэгэхээр заримдаа бас нөгөө сүм дотрых амьдрал нэг тустай, хувийн амьдрал нэг тустай гэж ойлгох гээд байдаг. А би болохоор бүх юм одоо эзнийх гэж би харах гээд байна л да.
Одоо нэг зүг байж магадгүй. Яг тэгэхээр израилчууд нөгөө цөлд явж байхдаа төрчнөр бүхэл яг ахгүй амьдрал гэр бүлээрээ биднийс чинь эзэнд харьцуул харьцаал оролцуул оролцоол асуудал гарвал шийтгүүлээл ингээл ерөөсө яг амьдрал ахгүй бүх юмараа эзний өмнө хараад ингээд зогсож явсан байна шүү дээ.
Тэгээд эзэн бас тэр 40 жил Израилыг ингээд дагуулад явахтаа хэдийгээр маш хэцүү байсан ч гэсэн тэр үедээ чи яг л онгон сүд төсгүй хайртай залуутайгаа явж байгаа юм шиг тийм ариунхан над дээр ирсэн гэж зүрлэл бас иш үзүүлэгчдэр дамжиж хэлдэг. Тэгэхээр тэр эзний төлөх гэсэн тэр зүтгэл бас тэр шинэ үеийнхний дунд маш хүчтэй байсан юм шиг байна. Тэгээд цөл төрөө төссөн хүмүүсд бол бүр амлагдсан газрыг ч эзлэн эзний төлөө өөрийгөө зориулна гэсэн нэг тийм маш бат итгэлтэй их сайхан үеийнхэн бас төржилсэн байгаа байхгүй юу? Яа тэгэхээр тэр чинь нөгөө Балак Баламыг аваа хараалах гэсэн чинь хараад ингээд бүр багтаад идэх тий, бүрийг арслан мэт ингээл босоод суугаад явж байгаа нь бол үнэхээр гайхамшигтай. Тэд нар чинь байх цэргийн зохион байгуулалтаар хэл тэр хуарааг нь ал басын гол нь бас ал явгийн гол нь яваад за суугийн гол суугаад тэгэл дандаа бэлэн байдалтай. Тэгэл дээрээс нь одоо 40 жил зөвөр тэнмэл юмнууд явасна гэвэл өгөө аахгүй. Тэр амлагсан газрыг эзлэн гэсэн тийм тулалдааны бэлтгэлээ хангаж исэн маш стратегтэй бодлоготой явжсэн гэж ойлгож байна л да.
Энэ ард түмэн тэгээд Египтэс гараад тэднэс чинь эрх чөлөө чөлөөлтийг хүсэж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр чөлөөлт эрх чөлөө хүсэхэд нь фараа явуулдаг. Тэгээд явуулахгүй байхад нь бурхан гамшиг буулгаад тэгээд 10 гамшиг буулгаад хамгийн сүүлчийн тэр буулгасан гамшигаар Израилийн ард түмэн яг гэр бүлээр ах одоо гэртег бүх юмтайгаа чөлөөлтийг амсаж эрх чөлөөр явсан байгаа. Чөлөөлөгдөж явсан. Тэгвэл хамгийн сүүлчийн тэр гамшигаар чөлөөлт эрэхтэй тэр ууган хүүхдүүдийг зөвлөх байдал. Тэр хамгийн сүүлийн тэр ууган хүүг зөвлөх тэр одоо гамшигаар л гамшиг хүү юу гэх тээ тэрүүгээр л одоо эрх чөлөө ирсэн юм шүү
дээ.
Бас их сони юм тий.
Тэгээ эзэн бас нөө
яг тэр ууган хүүг зөвлөх нь урдаа байгааг
хамгийн сүүлдээ хамгийн хатуу тэгээд яг фараоны зүрсгэлийг нуг дарах тийм юм байсан баа. Тэгээд эзэн надад үйлчлүүлэхэд бол тий надад үйлчлэх эрх чөлөөтэй байхын тулд миний хүүг одоо чөлөөлөд явуул, миний нар түмнийг чөлөөлөд явуул гэд эрх чөлөөг хүсэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ эрх чөлөөт амьдралыг бурхан хүүхдээ яг өөртөө үйлчлүүлэхээр дуудаж дээ штэ. Тэгэхээр хүүхдээ би бас өсгөхдөө аа яг ийм амьдралаар амьдрах юм байна. Тухайлбал одоо ингээд миний орлого 10% нь бурханых, 90% минийх гэж би хэзэж боддгоо байхгүй. Энэ тэр аяра бурханаас надад өгсөн мөнгө бурханых. А гэхдээ өргөлдөн би хэдэн хувь зориулж ин тэрийгэ би зориулаад үлцэн хувь болохоор надад чөлөөтэй идэлч хэрэглээд өгсөн эзний ерөөл гэж би яадаг. А тэгэж цахирын зарцуулахтаа ч гэсэндэ бурхан минь яг таны нүдэн тааламжтай юм юу гэнэ вэ? Би бас энэ санхүү мөнгөөрөө таныг алдаршуулмаар байна гэсэн тийм хандлагатай байхаг хүсдэг. Тэр үр хөвгтүүдэй ч гэсэндэ би тэр аяра бурханых гэж боддог. Тэгэд тэр юун дээр энэ дэжтэй анхны үеийнхэн чинь израилчууд эсвэл шаал дэмий Египтээс гараа авчиж тэгээ хийхэд байсан бол илүү дээр байх хэсэн энд ерөөсөн манай хүүхдүүдийг алах гэж л авч ирсэн юм байна гэдэг нэг хорон муухай үг хэлээд тахтан бурхан юу гэж хэлдэг вэ гэхээр а одоо алуулна гэдэг байгаа танаа хүүхдүүд чи амьд үлдээ та нар өөртөө үхэх болно гэж хэлдэг штеп. Тэгэхээр би эндээс яриа гэж англиэр хүн заримдаа нэг амьдчхан байдлаар одоо бурханы дагаа явах юм бол хүүхдэд мань аюу халтай юм байна гэдэг жоохон хайцайлах ч юм уу тий.
Хүүхдэд харамлаад
байна. Жоохон харамлаад ингээ хадглаад өөрт ингээд нэг жоохон эвтэйхэн шиг за би яг ингээ дуусгараа дуусчих. Миний хүү нэг айтайхан өөртөө тааламжтай тав тухтай амьдралаар амьдрэг гэсэн нэг тийм юу хан бариад ах юм бол тэгэл хүүхдэд алдхаар байгаа байхгүй. Харин нөө эзэн зориулснараа эргэж хүүхдэд олж авч нөгөө хүүхд мань улам бүрэн дүрм тим баялаг амьдралаар амьдрна. Тэгтээ мэдээж шашинлаг байдлаар туршилчих юм болоос аюул байгаа
шүү. Тийм, ер нь эзэн дотор итгэлээр зөв болох юм ихтэй. Яг эрүүл ухаанаар баланстай хандахгүй бол болохгүй л дээ. Тэгээд 2-р Коринтын 3:17 дээр эзэн бурхныг бол өөрийн сүнс гэж хэлээд тэгээд энэ эзний өөрийнх нь сүнс хаана байна? Тэнд эрх чөлөө байдаг гэж хэлсэн юм л. Тэгэхээр эзэн Египтэс дээр ард түмнүүдийг уугантай ингэж эд хойтой нь гаргахтаа цөлрүү дагуулаа. Тэднээс эзэнд үйлчлэнэ гэдэг үр хөвгтэйг уугантайгаа ашиж үйлчлэнэ гэж хэлсэн маш. Тэгээд эзэнд үйлчлэнэ гэдэг явахт нь эзэн нэгсэндээ би бол та нарыг эрхчлөө. Тэгээд та нар надтай хамт ингэж цөлд яг та нарын эрхчлөө болсон над руу ирээчээ гэсэн мэт. Тэгэхээр эзэнд ингэж уугантайгаа үр хөвгтэйг ах хугаараа ингэж үйлчлэх нь өөрөө ямар нэгэн шашны зам үйл баригдаж оо каалтл болохгүй бол тээ тэр чин нэг хүлэгдмэл баригдмэл юм руу бидний дуудаад оруулах гэдэг юм биш байна шүү
дээ.
Эзэн өөрөө эрхчлөө, би бол эрхчлөө гэж хэлсэн учраас тэгээд эрхчлөөрөө бидний дуудаж байгаа гэсэн үг. Тэгээд Галат бас 5:13 дээр ах дүүнараа та нарыг эрхчлөө үед дуудагдсан юм а гэж хэлсэн байна л. Тэгэхээр израилчууд яг тэр ингээд золигдоод эрхчлөөрөө дуудагдсан шиг өнөөдөр итгэвч хүмүүсийг яг гэр бүлтэй нүр хөвгтэй нь бурхан өрөөс эрхчлөөрөө дуудсан. Тэгэд эзний сүнс хаан байна. Тэнд бид хамт гэр бүлээрээ өр хүүхдүүдтэйгээ зогсож явах юм бол эзний дээр өгч байгаа эрхчлөөг амсаж амьдрах нь шүү дээ, тийм
үү? Тий. Тэгээд тэр эрхчлөөг юу гэж ойлгох вэ гэхээр юуны өмнө энэ гим нүглийн боолчлолоос чөлөөлсөн чөлөөлт байгаа. Тэгэр эзэнтэй хүн бол дахиж гим нүгэл үлдэх шаардлагагүй болчихж байгаа. Гим нүгэл үлдэх хүсэлч байхгүй болчдөг. Тэгээд гим нүглийг бас ялан дийлэх тийм агуу хүчийг ариун сүнсээр дамжуулж авдаг аа. За та бүхэнд бас эрхчлөөтэй ялалттай сайхан амьдрахыг ерөөж энэ анхаарал тавьсанд баярлаа. Баяр таа.
Баяр таа.